نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذ قال الحواريون يا تاغ وقتي فرمي وغمخلص دوستانو يا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك آیا ابمن استارب ایون الزل علینا دا چرانا دل کی پمونگا ما ایدتا من السما یوم راو درستخوان چی خوراک بی پروت وی دا اسمان دا طرفنا قال قل اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے لیود اللہ نو یری گئی ان تم مؤمنین کیتا سمومنان دی سورت تم سورہ مائدہ پدی اعتبار بانے ہوئی مائدہ غدر خان توئی چتوان تی پروتوی گر ظاہر دا آیات دا سے مانا دا حل یستطیع ربک آیات تا رب وسو طاقت لری چرا نازل کی پمونگ مائدہ تم من السما یوم آئدہ و درستخوان دا بر طرفنا دا اسمان دا طرفنا ظاہر خدا سے لے چی دلی ولید اللہ پا قدرت کی العیاض باللہ شکو یاورت حواریون سنگوئی ذکر حواریون مانا دا الخواس اول اصفیہ دا خواس توئی غر خلق لوئی مخلص مومنان و دوستان توئی دا بخاری شریف پہ حدیث کی راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لی لکل نبی حواری و حواری الزبیر دا ہر یو پیغمبر بیو شہزادہ و خاص مخلص مرگلے ہو او زما حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دے کی پاشرو مبشرو کے ہو لیکن اللہ دے پیغمبر مخلص دوستانوی دے اللہ پا قدرت کی شک نہیں دا حل یتتویع ربو کا ظاہری مانا تا آیا تا رب و تو طاقت لری بچون کی نام مانا دا حواریین و دشان سر مناسب نوا ندبی مختلف جوابون علماء کری اگر ترکیبوار تا سواو رئی دے کئی ہدایات تفسیر دا خطراشی یو لما لکھری کی دا حل یستطیعو کو مانا دا حفعلو دے حل یستطیعو ربکا حل یفعلو ربکا آیا تا رب دا شروع کتا سید اللہ فی غمبر سوالو کو دا قول دایات دا کو تفسیر کی دا حسن بسحمہ اللہ نہ منقول لے حل یستطیع ربک حل یفعل ربک آیا کا رب بدا کیوں کی کتا ستورت درخواست پیش گئی آو کمونگ یو مائدہ دبارہ طرف میں نازل کی یادا یستطیعو فمانا دیتویعو دے اطاع یتویعو خبر منل سوئی دامانام دباغ مفسرین و منقول لا مانا سوا حل یستطیع ربک حل یتویعوک ربک ان سألتہو آیا تا رب امنی کتا تے سوالو کد اللہ پیغمبر کی پمون بیو مائدد آسمان نرانا زلی کی ندادوار مانو بانے سے اشکال لو اور دوار مانے مفسری نکڑی خو پدے دے ممنا کی یستطیعو پمانا دا اتواع 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 وی منلو تا او یو قرد درم جواب دے دا اشکال داو درم جواب تو دے دے حل داو چدا علی کرم اللہ وجہنا او دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا او ابن عباس او دماز رضی اللہ عنہمنا او دیو جماعت صحابہ کرامنا یو قرآت دارے حل یستطیعوکا اے حل تستطیع ربکا درب کا بابانی فتح اودیت تصیعو پمزیبانی تستصیعو دے نور مانا بدا سیشی حل یستصیعو رب حل تستصیعو رب کا آیا تد سوال کولو ود دخل ربنا لری تدا لری سے اللہ نب سوالو کی او پمون بیو مائدر نازل کی او دا بد اللہ قدرت وی او اید اللہ فی غمبرت سام جبائی وی ناکتر مفسرین پجی چیزے کی آیات دا سے حل آیات مانا دا سلا کل یستطیع ربک حل تستطیع سوال ربک آیات بد دی خبر وصل ری سوال کی دخل ربنا ادم المؤمنین عائشی صدیق رضی اللہ تعالی عنہا منقولنی ایت و ایفت و چھے اللہ قدرت لرید آیات مانا دا انما قالو حل تستطیع ان تسأل ربک آیات و سو طاقت لرید اللہ بمبرچ اللہ نسوالو کی ينزل علينا مائدة من السماء دا چرا نازل کی پمونگ بان مائدة یودرست خوان او اغد جنتی پم نڈکوی را نازل کی پمونگ مائدة مائدة درست خوان بئی کی پی اسمانی خوراکو نفراتی من السماء دا اسمان دا طرفنا ایشور کدا سے سوالونا اکثر چه خلقو کی نرست باز خلق ناشکری کئی موجزہ وچا چه پخبری خلی موجزہ غفتی او بیا فاغی کسا خوادی خواکری لن اللہ عذاب راغلے چونکہ علق خوب دور خبر نکوئی گی سم رکوها و سمجھ چی اللہ انبیاء علیہ السلام تورکڑے قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی خود امتیانو توی اتقو اللہ آلاللہ نو یری گئی وردات سوالو نمکوئی اللہ پا ہر سقادر نے خسباب منا شکر کری بیا بازاب راجی قاتا قلعہ فرمائی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاللہ نو یری گئی ان کنتم مومنی کیئی تاس مومنان قالو ایلو دی حوارینو نوریو مونگ ارادل رو انا کل منها چی خوراکو کود دی مائی دینا او دا خوراک گر خوراک دو قسم ہے کل سڑے حاجت من لے اوگے دے خوراک تا دی وی اکل حاجت اوگے تگے یو دارے چی سڑے خمور دے خودیوشی نہ تبر رکن خوری ندیرے کی دا خوراک دے لگیو دا حاجت دا وجن مراد دے یا کد تبر رک دا وجن دوارا خبری مفصل کری قالو دیوی نریدو مغیرا دلرونا قول منہا اے تبر رکن چی مغد دینا تبر رکن خاکو کو زکا جنتی خوراک دے دا اسمان نرا غلے یادا خوراک دا حاجتو وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اَمَزْبُتَ وَمُطْمَئِنْ بَشِزُنَ زَمُنْغَا اے مُنْكِ سارا موجزو گورو ندابتا سلخانیتا صداقت نخوی اَوْدَ اللَّهَ خُدْرَتْ نَخَوَي وَنَعْلَمَ مُنْغَ بَفُوهَ شُورَدَ عِلَمْ مَرَاتِبْ دِي دیرے کے علم کوئی دون مراد آغا کوئی دل دا مشاہدی او دسکو دلی دو سر بی تدائی خود اللہ پا قدرت یقینو خودائی پسترگو غختلی دل غختل چیاغیتا عینو لیقین ہوئی لگتا لسو کوئی جفلانی جے کدا سکار دے او تا راغا پا خبر یقینو تذبیقو بیتا علم یقین ہوئی و جی پخپل سرگو یگوری دیتا عین الیقین ہوئی لکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلی واللہ ما تا پسرگو خیراموری بسنگ جوندی کے زمان کو ایمان و یقین دے چیتا قادر ہے ناللہ ورکر سلور مارغان رونی سا او سرد و ذرو دا اڈوکونا دا وخونا غیزم حکا او چشنی کا اگر آپ کم علاقہ کی جی تی او سمر غرون دی پا دی دول غرون تی لگ لگ دکڑا کی دا نگور سلور وان مارغانی او زن کن زب ہے کل او چٹنی کل او کیمے کل اب اے پا لگو لگو غرون تی کی خوالا ورکی رسول آواز ورکا اللہ دا سی قادر دے دا غطول مارغانو اجزا دی یوبل سر خلط مل شویر نا غطول اللہ جدا کل یوہے کل ذری ذری ادو کی سم کل وزر سمی کی یأتینا تسعیا او پا مند مند حضرت نبیم علیہ السلام تران ندائم ویوانا علما او منگ پوحشو پا علم مشاہدے سرا ان قد صدقتنا کی بے شک دا چتا مجر رشن والے کڑے دے داتا سچی والی چیزر اللہ پی غمبرن ندا خود رشتیا وی منگ مشاہدے سر او کتن یا داتا سچی منگ توائی چی اللہ زو آگانے قبلی نمون پوحشو مشاہدے سرا ان قد صدقتنا چدا چی بیشک تارشن والے کڑے زمون سرا ونکون علیہا من الشاہدین او شب منفدید گواہاننا اے منفدی مجھے نازلی دود گواہاننا شو دا مطالبہ حوارینو دخل پیغمبر نوکا منگ گواشو چی دادا اللہ دا طرف نیو موجزہ دا او دا ساسو پنبوت و حقانیت او صداقت یو نخدا دا سی موجزات چی سو پخلی غواری نو خطرناک ذکری چی رستو باز خلق انکار و ناشکری کئی نو عذاب رازی. حدیث دا مسند احمد کی راغلی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی قریش نبی علیہ السلام توی ادعو لنا ربک ان یجعل لنا صفا ظفر و نؤمن بکا دا اللہ نا سوالو کا چی دا صفا دا غرو دیرئی منتد سرو زرو کی امونگا مان رو قال و تفعلونا یہ تاسو بدا کیوں کئی ندیوی آو اللہ تبت و جدا زدیان نا دیا دی تو جبری اسلام را رہے فقال ان ربکا یقرئو علیک السلام وی حبیب رب دربان سلام ویقول لکا ان شیطا او تاسو تفرمائی کہ حبیب کلی خوخی نو ان شیطا اصبح لہم الصفا ذہبا کہ سبا کی دا صفا غرب میں دا سرو زر جوڑ کر اللہ قادر نے پر عرض فمن کار منہم بعد ذالک عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین وہ کہ غرب میں دا سرو زر جوڑ کو بیام سو کے انکار کرے نبیہ بدا سے سزا ورکوم کہ پا مخلوقاتو کے ومدا سے جاتنی ورکوم نو کتا زو غوڑے دا سبا جرا پاسی نو دا سبا غرب دا سرو دلیوین شیطا کدی خوخی فتحتو لهم باب التوبت والرحمہ کدی خوخی نو بس دا توبی و رحمت دروازہ بورتا کجاوی او پریگی دا دا سبا دی دا زدی نات دا وجنوی دا سبا غرب دا سرو دلو کی گی نا بند نبی دنیا تا مقصد دا ندینو کیا خبر روڈوں جوڑائی ہرونا بکلی اور کارخانے بجوڑائی اب انگلے بجوڑائی اچھا تب سرو زور غرونا جوڑائی نبی خدیر پار راضی کے خلق لوئی جدا بھالی دنیا دا او دا نم گڑے گا دے سر ظلم مت رہی رستو یو دنیا را روانا دا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ جوان کتی رول غاڑی نو رستو یو عجیب جوان را روان دے قال بل باب التوبة الرحمة اے اللہ بس دو توبی او در رحمت دروازہ دی ورتکو لاؤو دا حدیث مسند احمد امام حاکم ذکر کرے دے او دا سندن ثابت خبر دا دو دی دے کم دی تخبر کی غمبر ہوئی چی بدا سے مکوئی اللہ قادر دے دبر نبی او در استخوان رولی کی پاغی بجنتی تو عام وی او که سبا موافا دی او کل نشا دی پخفل اقفل موجزہ غختی نبیا ورپسی جنمنی نو عذاب رازی قالو ویلی ادوین رید منگیراد لرو انا کل منها شخوراکو کمند دینا وتطمئن قلوبنا ومضبوط ومطمئن شزن زمنگا ونعلم ان قد صدقتنا او منگ پوشو فمشاهد سرا چتا خورشتن والیو کزم سر چتر ازر اللہ پیغمبرم تغزما دعا گانی قبلیں ونکون علیہا من الشاہدین او شبہ مبدید گواہاننا کل پیغمبر جی خبر تا مجبور کو بتائی اللہ تا توجہ کا قال عیسی ابن مریم فرمائی عیسی ابن مریم علیہ السلام اللہم یا اللہ ربنا چت زمون ربی ورد اللہ پیغمبر پا اللہم ربنا سر سوال کئی نظر ابن شمیل رحم اللہ یو تب تابی تیرشو دیو ایچاک پا اللہم سر سوالو کو ندتول اسماء حسنا دا اللہ راجم کئی دیو جن اخفل دعا دانو کی دعوائی اللہ او ربنا ذکر کو دا انبیاء علیہ السلام سے سمر دعا دانی دی نو دا اللہ پا دی صفبان مشتمل دی نو یاد ساتی دا دعا قبل دو دا پارا دا دی صفت یو دیر دوی اثر دی پس یو ختم کوئی قرآن کیوں گو رہی دا انبیاء علیہ السلام دعا دانی دا سی دی اللہ سمر صفتون دی خدا صفت والا وسیلہ ششکے آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وی اتی انی اسکنت من ذریتی حضرت نوح علیہ السلام وی ربی انی مغلوب فانتص زکریہ علیہ السلام وی رب لا تذرنی فردا حضرت ایوب علیہ السلام وی رب انی مسلی الضر انت ارحم الراحمین ټول انبیاء علیہم السلام په دې دعا کړې او ډېر لوی اثر لري بعض علما څوک چې دعا غواړي وایي چې انزل دې ربنا ربنا وی الله دې دعا قبول کړي نشا دې د دلیل تپوسو کو د سوره مائده غاړه ذکر کړ التا د رکوع په ابتدا کې ربنا ربنا پایا چلو کی پیز دلی راغلے نور بسی وی فستا جو لہم ربو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمون مفسرین لکلی ویوزن اللہ نسوال کلاہو کلیم اللہ اور اللہ خبری لی یا ربی برنا آواز راتو لبیک یا موسیٰ لبیک یا موسیٰ اے زمان موسیٰ حاضر بیدار انسر کوئی پائی عجیب ہو لگی لہ یہ اللہ کا زمان خصوصیت دے کہ زوام یا ربی اوتوے لبیک یا موسیٰ نرب کریم ورکوے نظمہ موسیٰ دستا خصوصیت نرے سو کم چی پدی نم مارا بلی زمان ورکردہ معاملہ قال عیسی ابن مریم فرمائی عیسی ابن مریم علیہ الصلاة والسلام اللہم یا اللہ ربنا چت زمون ربی نشن رشتکو یاد اوپاد سڑی دیرا نجوڑ کری آو چی سڑی را نجوڑی دل دا سم ربی شمار ضرورت نجی پورا کل آو موچی سڑی ترسیدو بی شمار ضرور نجرا ندفا کل دا سڑی جوڑی دل دا سیسان خبران دا دیو مور نتا پوسیا بچے دا خواس کلونا او د پیو نفار غی دا غی زارا پشن شوی کلیش نشوی پس تاون و زرگون و کرتا خوی دا آغوان بی بول لیتری کار ابریخ ہے سڑینا چی سڑے جوڑی گی نو سمر پا زرگون و ضروریات در تپورکن او سمر پا تاون و زرگون و مطائب در ندفکن ربنا کی دا دوری خبری پرتی تا رب مانا رب غزاوی کیو شید نیش نشتی او بے حد کمال تو رسائی او حد کمال تکی رسائی نسمر زدن ورد پورا کئی او سمر مسائب تی دفع کئی نگو دی که دا حبری اللہ دنیش ندیش چکو او سری دیرانا جور کل او بزرگونو ضروریات تی زمم پورا کل او ضررون دیرانا دفع کل ذکر قبر کی ودا تپوس کئی که مر ربو کا تا ربو دا تد نیش ندی دنیا تا شتتا چانوش او چا پال لیوی چا لوی کڑیوی چا دی ضروریات پورا کول او چا درن مسائل دفع کول انزل علینا را نازل کی پمومہ آئیدتن یو درستفان من السمائی دا اسمان دا طرفنا تکون لنا عیدن چیشی با مونگ دا پارے ہو خوشحالی دا وزا مونگ دا پارا اختر شی خوشحالی بشی لے اولنا دا پارا دا ولو زمونگا لے اولنا مانا دا والے اہل زماننا زمونگ دا زمانے والاو دا پارا بدا خوشحالی شی وآخرنا او دفار درستنو زمونگ سوکسی زمونگ نرست راجی وآیتا منتا او دا بیو نخشی ستا پا قدرت ستا دا طرفنا او دا بیو نخاو موجزشی زما پا پیر برئی صالح السلام وی منکا ستا دا طرفنا ورزقنا ومنتر ذکرائی وانت خیر الرازقین آو تی غراد رزق ورکو ان کو تقسیب ان کو نا ایدن تی رازقین جمع ذکر کا نو لما تیوان اللہ ننور سوکم رزق ورکے سوچ ملے قرآن سے سرے دید بارتی ایمان و دین و یقین سرکی رازقی نے جمع ذکر کنو رازق ہوئیو دے دا پہ اعتبار دے تقسیم ان کو دا پلار تقسیم ای مالدار تقسیم ای کلے اوبل سڑے تقسیم ای دے رازنے خود تقسیم ان کے درزق لے درزق ورک ان کے پیدا ان کے سوک دے ذات دا اللہ دے دا رازقین پہ اعتبار دے تقسیم ان کو دا ذکر کلوئی وانت خیر الرازقین رازقین دا جمع رازی وی فتبارک اللہ حبور اتاسو دو سور مومن ابتدا کم دغشان جملہ راغلے دا تلسم پاری پہ ابتدا کے رازی التوئی فتبارکا احسن الخالقین ورا دے اللہ یاد دے سوار نسل برکت والے اللہ شدیر خیستاد جوڑوں کنوے ورد سے مخالقین جمع ذکر کرے پاسے وارا اللہ نسوک خالق نشت دے کہ خالقین پمانا دے سوانعین دے بندم یوشے جوڑے خدا اللہ سے پکم ترکیب جو گری مخلوق دے دینا آجز ہے جس طرح کے لوگ ہو رہا تمام دنیا کا راجم ہے شمسنو اس طرح کا وجود اکرے شی وردی جبی لوگ ہو رہا وحد دا دی کی دا خبر طاقت چاہ دولے وقت وحد دا وردی دو طاقت دولے پوز لوگ ہو رہا دی کی دا بوئی سکڑے قوت و طاقت او یو عجیب نظام دے جب یو مرگر او باز مصیبتون تراغلی او باز رگولے کرشیو داغو قوت زائقہ ختم دا نپا توزو کیلی نپا سڑو پوئیگی نپا ترخو پوئیگی نپا خبو پوئی تو لدنیا چاہ کا کچھ مالک دا قوت زائقہ زائقہ ختم کرے دا سران آجز دی دا تا قوت زائقہ دا ویدہ چھے تریخ دے دا سود دے او دا یو لے نعمت دے کدا نلے کنا نو تو دی بڑی نورت روزانہ یو پیالے اسکری او پو اپلا بڑی سنانا نو پا مرکبی پوئی دی نو پا خبو پوئی دی تا خوچی یو نعمت اللہ وال نبیا قدر راشی دچا قوت شامہ ختم کی حضرت استاد راغوی شکر با سے کی دا قوت شفا اندازہ در کرے اللہ داسم کولے سل کدا قوت شام میں دا وطن زیادہ کرے وے نو دمیلون و آغا بدبوئی اور آنون بستا پدے پول سپرات ہوئے کو پا اندازے قوت شام میں در کرے یہ وہ روکے ہوتے میں گئے لیلاغ قوت شام میں دا انسان نہ لے رہا تو گرہ معمولی ہوتے شیئر کی کیلی کیا ساتھ تیری کی میگی ورطا آجے مائی کولی تو گورا وہی لدت قوت شام میں پا میلون ہو دا وہی پخواب اغلو کو ہنسر اگر زولو یارا کافیلہ کم طرف لگا روانا کولے بے کیو ناغبا چی کم طرف لطاوس ندائی ہوئے جیسی طرف نا دو خانو پا بوئی دے دلونو نا پوئی انسان تے قوت شام میں ورکڑے خوپا اندازے ورکڑے کدا دا حد نا تیز روے نو دمیلونو گندہ گئی ہوئی بستا دی فوز اتاس لو ندا اللہ یو عجیب شان لے فتبارک اللہ احسن الخالقین اگر نظر در کرے وہ کتا تو خوردین اور دربین ان کے لئے نبیہ ودلار کی جراتیم سے نبتی دور لائے خوڑا نبا فمیر کسی اللہ داکن در کولے شوال اللہ داکن در کولے شوال وہ آغا شان نظر در نکو دا اندازی مطابق نظر در فتبارک اللہ احسن الخالقین دلتم ویوانت خیر الرازقین آوتی غوا درزل تقسیم انکونا بل رازق نشتا دڑیر و خلق را درزل تقسیم بلی تو وہ راتی کی ماندار پیدا کرے او کنڈو یتیمانا نو بیتری لور کے قسم نے کتر آگے راضی کا اللہ نے خوشی پکے اتی اوازے سے جوڑا کری شراج رزد بلا سے تقسیم کے جی ثواب ورسن میں جاوشی یہ بہت برباد ادوی استاد محترم نہ ہوئی ما استاد سر سبق لی میرے زمیداری خبری را سر کھولی دی غیل جی مالک واقع چاہی نو دے خط جی استاد را لگی پتہ سر لگی نا دے سوئی تو یہ جو آخوات یہ دیتو سو یا پتا تھا وہی رازق کو رہے چنے کو صرف گیا درے بلے وارا در غلق شاہد رہا وہی داتے جی گدو سا کئی وہی اخفل مالک وانے جو آخوات یہ دو سا ہوئی وہی دے نہ تو یا پتا تھا وہی ایسے نہ تو یہ جی رازق جی تقسیمون والے دے چاپلا رنی کبر گر غلو کی ما کانا لکم انتم بدو شجرہا طول مخلوق جمشی یو بوٹے نشی گر غلو جی اذ قال الحواریون یا تاغ وقت ویلو مخلص دوستانو یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام هل یستطیع ربک آیا تو سو تا قتل رد سوال کول درستانا ایو نزل علینا مائدتا من السما اب ورد باز سوال سڑے سنی دا حیات و جن و سو تا قتل تا تو دلی حدیث شفاعت کی ہوئی یرا مون شکو لے نبی علیہ السلام سوال نکول دا پینز منزل جیشور نو موسیٰ علیہ السلام ورکے ہو واپس لاش او دیکھم تخفیف ہوا نر اللہ حبیب زبار بار لارم نور دا سوال کولو نما تا حیاء جی آیا تو تو تا قتل رے دا سوال کولو دا خفل ربنا ایو نزل علینا مائدہ تب مرما دا چرا نازل کی پمویو درست خوان لاسمان لطرفنا قالت اللہ دا اللہ سے غمبر ورد فرمائلیو دا اللہ نو میری گئی اگر دا سے مطالبیو سوان کوئی ان کنتم مومنین کئی ایسا مومنان قالوا ویلو جی نرید مراد لرون ناکل منها دا چی خوراکو کدنین خوراک دا حاجت یا اکر خوراک دا تبرک وتطمئن قلوبنا او مطمئن او مضبوط شیرن زمونگا معلما او مونگا پوحش مشاہد سرا او دسترگ پلیدو سرا ان قدنا چدا چتا رشن والے کرے موسر جتوے ازر اللہ کے حمبر جیڑا تاو چوائے چی اللہ زمگانے قبلین رشتیاد ویلی ونکون علیہا من الشاہدی او چی شمرید گواننا قال عیسی ابن مریم فرمائی عیسی ابن مریم علیہ السلام اللہم ربنا یا اللہ چیز مونگ ربی انزل علینا مائد من السما رولی جی پا مونگ ادر صفان دبر طرفنا دازمان دا طرفنا تکونو لنا عبدن چیشی مونگ دا پارا اختر و خوشالی لأولنا لپار داولا نوزمونگ چلی زمانی والدی آخرنا و دپار درست نوزمونگا چمونگ نپس را رواندی و آیتا منکا آیا و نخشی ساد طرفنا ساپ قدرت ورزقنا رزق را کی منتا انت خیر الرازقین او تی غرا در رزق تقسیم ان کو نام آلی و اصحابہ اجمعین. لفظی ترجمے تو مجھے بھائی ویلا مدین اخاہم شعیبا اور علی گلے میں مدن والوتا نصبرور دا ہوئی شعیب علیہ السلام اللہ دا اخفل پیغمبر دین والو ترہ لے کے لئے قال شعیب علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم من الہ روح نشت دے تاتو نفارا بلد عبادتو بند گئی مستحق غیرو بغیر دا اللہ نا قد جات کم بے شکر آغل دے تاتو تا بینتم من ربکم کاراو سرگند دین ستاتو دربد طرفنا فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پُورَ كَيْ فِي مَانَا وَالْمِيزَانَ اُتْلَا اِلَا مَدْيَنْ مَرْكَزِ خَارُ او دَاتْرَا بَبَخَلَقْ دِلْتَ تِجَارَتْ تَرَاسْنِلْ نُدَيْ فَنَا فَوْتُولْ كِبَكَ مَيْكُولُو نُدَ اللَّهَ پِغَمْبَرَ وَالْدِيمَانْ دَاوُرْ وَرْكُو او دی ایمان دا دعوت پسی ورطا نور مسائل ذکر کئی دیتا وی پا دعوت کے بد درجات و خیال کے دیتا درجات ہوئے ایدی پا لوگو رئی یو سری کی ایمان نشتا و خصائی پی مانا و طول کئی ناغن و پکا برا خیرت کدا سفر کئی دا سئی طول و پی مانا قبالا پکار راضی چیتا کی ایمان ہی یو اندو کو خلے لین دین کئی یو انگریز و سکت ناغل رسائی لین دین اخیرت کی سفیدہ نور کئی نیک عمل با اخیرت کی فائدہ علور کئی چیاغی سرعی اخوی نور اللہ پیغمبر اول ایمان دعوت ورک ایمان پسی ویفا اوف الکیل والمیزان پورا کئی فی مانا و تلا زکا بازی سیزن کو فی مانو یا تلنم شریعت کی راغنم جوار دا دا مکیلات دی خنن زمون پا عرف و رواد کی دا موزونات و نجوری شران سشے غنم جوار اور بشی دا دا مکیلات دی دا با پیمانہ کی دل خنن زمون پا عرف کی پیمانہ ختم شوی دا او دا سیزونا دا موزونات دی نا پیمانہ پورا سے نا لکه اوس ګوره زموږ په دې ملک کې دکاندار یا نور خلک ته پی خرڅی نو دا پیمانه کوي ستاره وای پاو پی راکا اوس هر چا خپل خپل پاو جوړ کړی یو پیاله یې غټه ده څه وړه درجه ته وي پاو خپل کې پی خرڅی پرته وګوره چې دا ته په کومه پیاله کې دا پاو نیم پاو دې کنه دی پیمانه پورا کوي پاو خپل کې پورا کوي نیمانا والمیزان او تلا ولا تبخس الناس اشیاءهم حکم وید خلق نسیزن ددوی وید کمول یو دا مانا امدا حدیث کراغلی فکم قومی چی دا خرسول و اغسطو او دا لین دین معاملاتو کی نقصانوی نو دای باندې با الله دا شیا او د خوراک او اسکا نبی را وای دا هر عمل یو سزا وی چې کله په قوم کې په پیمانا او په ټول او په تجارت کې نقصان لري نو اشیا د خوراک او اسکا به الله څخه کوي دا درانی ارزانی ګوره د کوم طرف نه لازمي داونه مشوره شوی دیو جن الله پیغمبر کې ویلو نخم او نرخ مقرر کوي الله نرخ برانا مکرری ایسار جرافاتی و شیب گرانی جرافاتی و شیب سوی دا با ارزان دی خدا گرانی رازی که کل خلق پناف طول کی کمی کئی اونن تقریباً 100% ملات الا ما شا اللہ دا دوسی نور طول سرا دا نور طول گدون لے کگی دا پر طول کی وال ریمانا کی وال یو شیخول و بلک خرسول خو بچی غسل او شل من خشیده او لس من پکی بیا گرد کر اول پا کم نل خرچیه جی کم صحیح شیده طول گدون ده دا طول دا اخیرت تباکی دل او بربادی دل ده فا اوفو الگل والمیزان پورا کئی پیمانا والمیزان او تلا مکم وید حبون سیزون دجوی ولا تفسدوا في الارض فساد مخروي فزمكتي بعد اصلاحها فد اصلاح دينا زمكتي اصلاح راضي دا الله ودا الله دا پیغمبر پا حکم منلو او فساد راضي الله ودا الله دا پیغمبر حکم نمنل ذالكم خير لكم دارن يقول غردی تاسو دفارا ان کنتم مومنین کی دو ترجمی ہی توجہ کئی ویدہ کی صحیح پیمانا پورا چلے پورا طول چلے نو دادرد وردی خوشردال ان کنتم مومنین کچرتا فیمان راو دا بڑیر فائدہ در کیو وربشی خوشرد کی ایمان لے کی ایمان نی نو ٹھیک ده چیز صحیح پیمانا رہنے چلے خستا پا قبر و خیرت کی دو کفر سرا یو نیک عمل فکار جو را جی اللہ کی صدر دنو لسن پارے پانسی وی وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه حبا منثورا کفر چی سمر عمل نکڑی اللہ و ایدا سمی ورطا برباد و تباکل لکه دوره چې پسیلی کې واده او دې په معنا دا ذالک خیر لکم دا مذکور کارونه کول غوره دي تاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو تصدیق کوئ زما په خبره مو یقین او تصدیق وي نو دا درته غوره دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه و اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. ابو اکرام الضیفی باب دے پا بیان دی عزت کولو دملمہ عزت دا زمون دی دین یوی صدا د خپل شان او د وسه او طاقت مناسب و با اکرام دوی کې باب دې په بیان دی عزت کولو د مل مکی علم چا ته یو مسافر تا دراغ خدایین دی نسو دا وس مطابق تو عام او اسکاک ورکے او چی دے ور تا مختاج دے او دا زیافت و ملمتیا دا پخوان دا انبیاء علیہم السلام طریقہ دا تو علیم علیہ السلام دا زمانے نشورو شروع او دا دی ایمان یو حصہ دا دا ملما عزت کو قدر کو قال الله تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی چوچت دے حل اتاک آیا رتا تے مخاطبا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین خبر دمل منو دے ابراہیم علیہ السلام المکرمین کیا غیزت مندو پچا عزت مندو پہ ابراہیم علیہ السلام یا المکرمین پا اللہ درالو اللہ عزت مندو اذ دخلوا عليه كلت ورد النشيو دا ملمان پاوي فقالوا حما دیلیو سلام وائیو منفتا سلام قال سلام وی پتاسو دی سلام وی قوم منکرون یو قوم یئی ناشنا منخون فی جنی فراغ الى اهلیه تنون قتلا رخ القورتا فجاء بعجل سمید راتل لکڑیو پسی شرخ سرا اور کس خیو اغی زبحکو اور آغی وخی ریتاو پخکا بالمنو تیرا او بیغمبر پغیب نبویی چدا ملمانو قائد دیو دے انسانانو پشکل کرا گلی فقربہو الیہم نورنی جی کڑیو دا توام گیتا خارا لا تا کنون وی آیا تا شکرینا اے دیتا وی دا ملمسیا طریقہ خیگورا درخواست پہ تاکی انوی چوک رہی لا تا کنون یو عرض دے آیا تا شکرینا او دیتا علماء دا ملمسیا دا بجتی دا وقت مطابق بحث غرارا او ملمس خوراک کئی نو کینا خنیغ نیغ منو گو ری عذاب داری دیو بننو مرو تم زکبائی سریدی جیتو گو ری آدو خوراک نشی کولے بل طریقہ دارا چی پفین دناستی او تالا پتہی کزب بس کوم نو لاتول بس کئی نو تو بس کومت لاتول مارشی نبی علیہ السلام جب پیو پین دناستو نو آخر کے لئے بس کول چیسے نظر بس کم بازی کسان بس میں کی بازی سرے نیم موڑ رہے و جتا بس کو بتا کوئی زمان بس دے یو بنیر نے گو رینا و یو زمیدار دا بادشاہ ملمو نا آغا ورطوی دی نوڑائی کنی دی اختن دا لرے کا نا آغا زمیدار ورطوی ختمات دا دی بوری کی ویخن نوڑائی کی سیدوی ختم کتا سر خوراک کو آنوڑائی و لکتا رو غرزونا وی تمال دا سکیس پیز گو رینا دا ما پنوڑائی کی دی سی کو ویخن سی کو قال الا تاكلوا ابراهيم عليه السلام بغیر زيدو بلا ملم بغیر روٹی نہ پڑا ودي قسم دباز خلق لو غاڑی شي خدائين دي مسافر کو اجرا او جمعات کي دي رہے او پخانا سي کي خلقو کي اخلا او مسافر ب مسافر کون تا سي دي کچاڑو غاڑی او بیا ب ملمت سو کي ان کي اکثر ملمانا دا اجرت میں ستارے را بازے نہ کانتا نہ لوٹی جدولی تختوری پھر ایسا خبر آباد اجمار کی وہ نویا بولا تو کئی کے دی وجنوں جے خلق و جڑو غواری وہ مسافر مسافر پاتے نشوری دونے سم ماشاءاللہ دا خلق و جڑو غواری کہ من خدائن جی ملمور کے آو دا وقت مطابق مدت روڑھائی ورکے فقربه الیہم نزدیکڑے ہوگی تویا لا تاکون آیا تا سخرینا نور و انشاءاللہ بیا ہوئی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ و اصحابہ اجمع رب اغفر لی ولی والدی ولمشايخي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.